Türkmenistan'da çağrıların suwa gark bolmagy bilen bagly hadiseler ýüze çykdy. Azatlygyň habarçylary Daşgöz vilayetinde şu aýyň başyndan beri 4 çağanyň suwdaky helakçylygy duçar bolandygyny habar berdiler. Çağaların suwa gark bolmagy bilen bagly pajygaly wakalar geçen hepde Daşgözüň iki etrafında ýüze çykypdyr. Helakçylykly ýagdaýlaryň biri bir maşgaladan 3 çağanyň ölümine sebäp bolupdyr.
Geçen hepdeniň 3-nji günü Göroglu etrafında bir maşgaladan 11 ýaşly oglan 5 ýaşly gyz we 3 ýaşly oglan çağı öz gapdyna golay hendek suwuna gark bolup pajygaly ölüm tapdylar.
Dip Daşgözli çeşmelerin biri 14-nji iýulda habar berdi. Göroglu'daki çeşmelerin sölörüne göre çağaların ulusy 11 ýaşly ýetkinji suwa gaçan jigilerini halat etmäge tinançypdyr. Emma başarman özü hem gark bolupdyr. Ýene bir pajygaly ýagdaý 10-njy iýulda Şabat etrawynda ýüze çykypdyr.
Geçen hepdeniň penşende güni Şabat etrawynda Şabat kanalyna 5 ýaşly çağa gark boldy. Eýen 5 gün bäri çağany Şabat kanalından gözlemek boyunca işler gece gündüz alınıp barlar. Yöne henide çilini netice bolmadı.
Dip yerli çeşme 15-nji ýylda gurrun berdi. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gurulan çeşmelere göre kanaly gark bolan çağany tapmak işine vilayetin adattan daşary ýagdaýlar boýunça idaratynyň we polisiýanyň işgärleri gatnaşýarlar. Olar kanalyň suwuny kesip çağany tapmagy finansiýarlar diýip çeşme aýtdy. Azatlyk radiosu bu pajygaly wakalar barada Daşgöz vilayetiniň şeýlede Göroglu hem Şabat etraplarynyň häkimetlerinden resmi görnüşde tetbir alyp bilmedi. Her ýyl Tumus aýlarynda çağalaryň suwa gark bolmagy bilen bagly pajygaly hadiseler köpçülüge mälim bolýar. Azatlygyň çeşmeleri her ýyl onlarça çağanyň suwa gark bolup biwagt dünýäden ötýänligine ünsi çekerler. Ozalky ýyllarda habarçylar helakçylyklaryň köplenji güýçli suw akymy, şeýle hem suw howdanlarynyň gyralarynda ýa-da düwünde yerleşen demir, daş ýa-da beton bölekleri zerarly ýüze çykýanlygyny habar beripdi. Kanikul döwründe owu yerlerinde ýaşaýan mekdep okuwçylarynyň köpüsi şol sanda başlangyç sınıf okuwçylary köplen çekin meýdanlarynda işleýärler ýa-da mal bakýarlar. Uzak wagtlap öýünden daşda bolýan çağalar ıssyk howada, deryada we beýleki suw howdanlarynda ulularyň gözegçiligi bolmazdan suwa düşýärler.
Owu çağalarynyň kadaly dinç almak üçin şertler ýok. Olar ısıda batgalık, akavalar, veykeş, hennek gali yer tapsa suva düşüp kılgın hovadan saklanacak olayarlar.
Dip Daşgözli ýaşaýjy gurrun berýär. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylar çağalaryň pajygaly ýagdaýlara düşmeginiň esasy sebäbini Tumus kanikul döwründe olara kadaly gözegçilik edilmeýänliginde we köp maşgalalarda çağalaryň howpsuz dinç almak üçin amatly şertleriň bolmazlygynda görýärler.
Hogullary, yaplary, kanarlary günäkär etmelerle günlüklerine çağalar üçin bakça bağlar ya da dinç alış merkezleri el yeterli olsa, bulur yani pazgali yağdayların şeyle köp olmayacaklığını boyun almalı.
Dip Daşgözli ýaşaýjy. Türkmenistanda çağalar üçin niyetlenen dinç alış zoologlarının en çemesi var. Olar avazada ve gökderede hereket eder. Emma Türkmenistanlar köp maşgalaryň şol yerlere çağalaryny ibermek üçin maddi mümkinçiliginiň ýokdugyny bellerler. Türkmenistanyň hökümeti helakçylykly ýagdaýlara şol sanda çağalaryň suwa düşüp gark bolmagy bilen bagly pajygaly hadiselere degişli resmi statistikany çap etmeýär.